Areena.
On uuden vuoden aatto, joten tässä Tiedeykkösessä aiheena on räjähdykset. Tosin hallitut sellaiset, siis raketit. Rakettimoottorin ideanahan on tuottaa paljon pakokaasua ja suunnata se haluttuun suuntaan. Siis räjähdyksen avulla. Ohjelmassa ääneen pääsee myös oikea rakettiinsinööri Perttu Yliopas.
Käytettiin ilokaasua.
Ja kerron myös, miten tein itse nuorena raketteja. Tosin se tulee sitten ihan varoittavana esimerkkinä, niin ei kannata tehdä. Tervetuloa Tiede Ykkösen korkealentoiseen seuraan. Siinä nousee lentoon maailman suurin ja voimakkain avaruusraketti, SpaceX-yhtiön Starship. Sen ensimmäisessä vaiheessa on 33 voimakasta rakettimoottoria, jotka hörppivät noin 18 tonnia nestemäistä metaania ja happea sekunnissa. Siis silloin, kun raketti rymistää kohti taivasta. Eli tuollainen tankkiautollinen 2 sekunnissa. 1, 2, 3, siinä meni 1 tankkiautollinen, muutettuna pakokaasuiksi, jotka rakettimoottorit sitten suuntaavat alaspäin, jotta raketti ponnistaisi ylöspäin. Hallitulla jatkuvalla räjähdyksellä tuotetaan kaasua, joka suunnataan yhteen suuntaan. Newtonin 3. lain mukaan se saa aikaan samansuuruisen vastavoiman. Newton sanoo, tai kirjoitti, jokaisella voimalla on yhtä suuri ja vastakkainen vastavoima, reaktio. Siis periaate ilotulitteissa ja avaruusraketeissa on täsmälleen sama, ja ilotulitteet tai muut kiinteällä polttoaineella toimivat pikkuraketit ovatkin olleet monille avaruusrakettien tekijöille se pikkusormi, jonka vuoksi avaruuslennot ovat sitten lopulta vieneet koko käden. Pikkuraketeista on siirretty vähitellen sitten isompiin ja äreämpiin laitteisiin. Yksi heistä on Perttu Yliopas, toinen suomalaisen rakettimoottoreita tekevän Aurora Propulsion-yhtiön perustajista. Tai itse asiassa he tekevät ilotulitteita pienempiä raketteita, mutta siitä kohta enemmän, sillä soitin Pertulle ja kyselin vähän enemmän tästä rakettihommasta häneltä. Perttu, sä olet kenties Suomen parhaimpia rakettiinsinöörejä. Ja mä tuossa äsken selitin pikkusen tätä voiman ja vastavoiman lakia, eli kuinka saadaan oikein aikaan työtövoimaa, niin sä varmaan voit kertoa, että mitenkä sitä oikein saadaan, mitenkä me saadaan tätä vastavoimaa aikaan, kuinka rakettimoottori siis periaatteessa toimii.
Joo, eli tosiaan ihan kuten Newton aikanaan asian esitti, niin jos heität jotakin kauhean kovaa yhteen suuntaan, niin se samalla työntää sua toiseen suuntaan. Eli tämä klassinen, jos istahdat rullilla varustetulle tuolille ja otat vaahtosammuttimen ja suihkuttelet sitä yhteen suuntaan, niin sehän työntää sua eteenpäin. Ja ihan samalla tavalla toimii rakettimoottorit. Siellä käytännössä targetti siinä rakettimoottorin toiminnassa on saada kaasua kiihdytettyä mahdollisimman nopeasti toiseen suuntaan, jotta se sitten käytännössä kontrolloidulla räjähdyksellä sua työntää eteenpäin sitten toiseen suuntaan. Ja mitä kovempaa sä saat sen kaasun lähtemään siitä sun raketista eteenpäin, niin sitä kovempaa se sitten työntää sun rakettia eteenpäin.
Niinpä. Yleensä ajatellaan, että näitä raketteja on niin kuin 3 tyylisiä. On kemiallisia raketteja, sitten on kiinteällä polttoaineella toimivia raketteja, sitten on hybridiraketteja ja itse asiassa vähän muitakin, joihin palataan kohta vähän tarkemmin. Mut mikä on niin kuin yksinkertaisin tapa? Siis alkuperäiset raketithan oli kiinteällä polttoaineella toimivia raketteja, eli ruutia pakattiin vaan putkiloon ja tulta perään ja sitten se lensi.
Joo, juuri näin, että rakettiahan voi periaatteessa ajatella nimenomaan yksinkertaisena pienenä räjähdyksenä, joka tosiaan heittää sua vähän ylöspäin ja sitten sä vaan jatkat niitä räjähdyksiä, mutta ettei niistä erillisiä pieniä räjähdyksiä, vaan teet sitä jatkuvamman räjähdyksen. Se on niin kuin ehkä se perimä, josta tämä keksittiin, että tämmöistä pystyy tekemään, mutta sitten myöhemmin tajuttiin, että itse asiassa sen ei tarvitse olla räjähdys, sen ei tarvitse välttämättä olla edes valoreaktio, mutta tosiaan näitä erilaisia rakettimoottorityyppejä on joko kiinteä rakettimoottori, jossa on tämmöistä ruudin kaltaista kiinteää ainetta, joka siellä palaa aika nopeasti ja tuottaa sen kaasun, joka sitten rakettia työtää eteenpäin. Toisaalta sulla voi olla kiinteä polttoaine. Näissä käytetään usein ihan kynttilävahaa parafiinia, ihan normaaleissa kynttilässä käytettyä tavaraa, joka kynttilässäkin palaa, mutta käytetään jotakin tehokkaampaa hapetinta kuin ilma, eli esimerkiksi ilokaasua, jolla se poltetaan, tai sitten voidaan käyttää kahta eri nestettä, eli esimerkiksi ihan kerosiinia ja happea, jotka palaa sitten vielä voimakkaammin, joilla se kaasu saadaan siellä paloreaktiolla luotua. Toisaalta ihan klassinen vesiraketti, minkä pystyy kuka tahansa kotona tekemään limupullosta, pumppaamalla sinne pikkasen pyöränpumpulla ilmaa, niin se toimii ihan rakettina sekin, jossa se paine ja se kaasu syntyy ihan vaan pyöränpumpulla fyysisestä työstä eikä paloreaktiosta, ja samat niin kuin lähtökohdat siinä on ja samat fysiikan lait pätee ihan samalla tavalla vesirakettiinkin. Energian määrä vaan on totta kai pienempi, koska siellä ei ole palavia polttoaineita, jotka sitä energiaa sinne tuottaa.
Niin ja periaatteessa kun otetaan ilmapallo ja se puhalletaan täyteen ja vapautetaan ja siitä kuuluu se tyylinen ääni, niin sehän on myös raketti.
Siis juuri näin, nimenomaan kaasua työnnetään yhteen suuntaan ja itse niin kutsuttu raketti, tässä tapauksessa ilmapallo, niin lentää vastakkaiseen suuntaan.
Sä oot itse tehnyt aika paljon erityylisiä raketteja. Jos kerrotaan kuulijoille nyt tämän yksinkertainen resepti, että miten he voisivat tehdä raketin kotona, niin miten se oikein onnistuu? Tietysti kaikki varoitukset tässä, että me puhutaan räjähtävistä aineista ja voimasta ja näin edespäin, mutta millainen esimerkiksi oli oma ensimmäinen rakettisi?
Joo, tosiaan siis en suosittele räjähtävillä aineilla aloittamaan, koska tosiaan se menee aika nopeasti aika vaaralliseksi, mutta just tuo vesiraketti, jonka pystyy ihan helposti rakentamaan kotona, on hyvä piste aloittaa, jossa tosiaan laitetaan...
Kuinka se muuten tehdään?
Joo, se rakennetaan niin, että laitetaan limupulloon korkkiin semmoinen jonkinlainen laitos, johon saa venttiili, johon saa pyörän pumpun kiinni. Laitetaan se limupullo ylösalaisiin ja laitetaan noin 70% täyteen vettä, sillä että sinne jää pikkasen ilmaa, mutta se on melkein tänne vettä. Ja sitten pumpataan sinne ilmaan, niin että se ilma on kovassa paineessa. Sitten kun se pääsee irti, niin se ilma työntää sen veden ulos ja pullo lentää. Tässäkin pitää olla varovainen, koska se pullo voi lentää väärään suuntaan. Sen takia se kannattaa laittaa jonkinlaiseen keppiin, jota pitkin se lähtee ensimmäiset pari metriä. Tähän löytyy hyviä ohjeita netistä, että mitä se tehdään turvallisesti. Mutta tämä on siis ihan semmoinen, jota kerran... Mäkin olin vetämässä kakkosluokkalaisille muistaakseni yhdellä koululla ihan tämmöisenä tiedeaktiviteettina, että se on oikeasti tarpeeksi helppo tehdä ihan kotona kenen vaan kun hapaan. Muistatte olla varovaisia, ettekä ammu sitä
sillä toisen päähän
ja ihmisiä päin, niin nimenomaan.
Kyllä. Mutta se on tylsä, siinä on pelkkää vettä ja painetta, mutta jos halutaan oikein räjähdyksiä, niin mennään pikkusen eteenpäin. Mikä on neuvosi siihen?
Seuraava vaihe on sitten hankkia se moottori itsessään ihan kaupallisena. Niitä myydään valmiita moottoreita ja rakentaa siihen ympärille raketti. Ja tähän toi Suomen avaruustutkimusseuran porukka pystyy ohjeistamaan. Eli heillä on ihan tämmöisiä kursseja, jossa opetetaan käyttämään näitä moottoreita, miten niitä käytetään turvallisesti, miten ne asennetaan rakettiin, miten se raketti pitää suunnitella, että se lentää suoraan. Ja sitten heillä on lennätyksiä, joissa niitä saa lennättää. Eli nyt sitten jos lähdetään yhtään korkeammalle kuin se vesiraketti, niin alkaa tulla jonkin verran lakeja vastaan, että ihan kuka tahansa, ihan missä tahansa niitä ei saa lennättää. Mutta toi SATSin, eli Suomen avaruustutkimusseuran porukka pystyy laillisesti niitä lennättämään. Heillä on noin kerran kuukaudessa tämmöiset lennätyspäivät Espoossa, missä pääsee lennättämään omiakin itse tekemiä raketteja, jos haluaa.
Ja tosiaan heidän kurssit on ihan kivoja, että niihin jos vähänkin raketit kiinnostaa, niin kannattaa mennä mukaan ja alkaa lennättämään. Ne rakettimoottorit, joita voi valmiina ostaa, niin nehän on kemiallisia rakettimoottoreita, mutta sitten on opiskelijajärjestöjä esimerkiksi ollut, missä itsekin olet ollut mukana. Sä olit Polluksissa, joka on Otaniemessä, siis Aalto-yliopistolla, ja sitten on toinen ollut ja kenties edelleenkin on, mutta en ole viime aikoina kuullut heistä mitään, niin Tampereella, Tampereen yliopistossa entisessä TTKK:ssa oli Castor. Ja nämä molemmat on tehneet vähän niin kuin järeämmän puoleisia raketteja. Tietysti näihin tarvitaan aina viranomaisluvat ja pikkusen niin kuin tätä lakipuoltakin hoidettua, mutta se tekninen puoli on tietysti kiinnostava niissä, että millaisia nämä raketit ovat olleet, joita on laukastu jo sinne niin kuin yli kilometrin korkeuteenkin.
Joo, tosiaan niitä on vähän isompiakin Suomessa rakennettu, että noi kaupalliset, mitä saa ostettua itse, noi kiinteet, niin ne on aika lähellä sitä, mitä noissa ilotulitteissakin
kyllä
on.
Kyllä, se vaan on niin kuin hänen paketti, jonka voi ostaa ja laittaa itse tehtyä rakettia
sitten. Nimenomaan, ja sitten nämä isommat, mitä on rakennettu, niin tosiaan itsekin olin Aalto-yliopiston Polluksissa aktiivisena, ja Castorilla samoin on ollut vastaavia porukoita, jotka on itse lähtenyt rakentamaan sit isompaa rakettia, jonka pystyy laukaisemaan. Me katteltiin semmoista 5 kilometrin target-korkeutta, sekin on ihan saavutettavissa vielä. Et se on sitten aika paljon isompi moottori, ja siinä käytännössä rakennetaan usein se moottori osaksi sitä rakettia, jos haluaa sen moottori rakentaa itse. Toisaalta
niin kuin oikeassa raketeissa, tai siis oikeassa kantoraketeissa.
Nimenomaan, että ei kannata tehdä erillistä kuorta sille moottorille ja sitten erillistä kuorta siihen raketille. Joo. Ympärille, vaan se on yksi kuori, joka toimii molempina. Toisaalta useampaan kilometriin pystyy vielä laukaisemaan sitten isommilla kaupallisilla moottoreilla, joihin tarvii sitten luvat, joita just noiden satsin tai näiden kerhojen kautta pystyy myöskin hankkimaan, mutta niillä pystyy laukaisemaan sitten korkeammallakin. Haasteeksi tulee aika nopeasti se, että missä saa laukaista, koska siitä tulee ihan lentoliikenteelle relevantti kysymys, eli sun pitää sulkea se ilmatila, missä sä laukaset useampaan kilometriin, mutta se onnistuu. Siihen on olemassa prosessit, se on hidasta, se on vaikeeta, mutta etenkin nämä satsin kaverit ja tai muidenkin kerhojen kaverit niin osaa neuvoa, että missä ja miten se onnistuu, milloin se onnistuu, ja tosiaan useampakin kilometriin pystyy Suomessa kyllä laukaisemaan.
Kyllä, mutta jos tullaan takaisin näihin opiskelijaraketteihin, niin sä itse olit tässä Polluksin Haisunäätä nimisen raketin tekemisessä mukana. Millainen se oikein oli? Millainen se moottori siinä oli?
Itse asiassa mä en aktiivisesti itse ollut Haisunäädässä, mä tulin vähän sen jälkeen toimintaan mukaan, eli me aloitettiin sitten tekemään omaa moottoria. Haisunäädässä käytettiin ihan kaupallista moottoria, joka asennettiin. Aika iso se on semmoinen muutama metrinen raketti, joka painoi parikymmentä kiloa muistaakseni, mutta siinä edelleenkin moottori oli kanavasta ostettu, semmoinen noin siis yli metrin mittainen aika iso moottori, jolla ne sen laukasi. Sitten kun mä tulin vähän myöhemmin Aaltoon itse opiskelemaan ja aloitin tämän meidän niin kutsutun Aalto Propulsion-projektin, niin siellä lähdettiin sitten rakentamaan ihan sitä moottoriakin itse. Sitä ei ikinä lennätetty, mutta labrassa me saatiin se syttymään ja tuottamaan 80 newtonin, eli noin 8 kilon painoa vastaavan voiman. Ja sillä, riippuen siitä, että kuinka raskas siitä raketista tulee, niin olisi muutamaan kilometriin pystynyt laukaisemaan, jos me oltaisiin ehditty se ikinä valmiiksi asti tehdä, mutta ne on aika isoja projekteja myöskin, niin me ehdittiin sitä noin 1,5 vuotta rakentaa, eikä siinä ajassa ehditty ihan valmiiseen rakettiin asti.
Niin sulle tuli pikkusen muita kiireitä, joihin palataan hetken kuluttua pikkusen tarkemmin. Mutta kerro siitä raketista enempi. Siis sehän oli niin sanottu hybridirakettimoottori. Eli siinä yhdistetään nestemäinen ja kiinteä raketti. Millainen se oli?
Toimintaperiaate on sellainen, että meillä on nestemäinen hapetin, joka toimii siis hapenlähteenä normaalisti liekissä, jos sulla on vaikka kynttilä, joka palaa ilmassa, niin se happi tulee ilmasta, mutta ilmassa on niin paljon typpeä, että se ei ole kaikista paras hapetin, niin sen sijaan käytettiin ilokaasua, joka on kemiallisesti N2O, jossa on siis kyllä typpeä edelleen aika paljon, mutta happi on aika paljon suuremmalla prosentilla mukana, ja se nesteytyy. Kiva, se on se suurin hyöty siitä, että sen saa nesteenä säilytettyä ja sitten johdettua sinne moottoriin. Siellä moottorissa itsessään on tosiaan ihan kynttilä vahaa parafiinia, jonka läpi se ilokaasu johdetaan, ja siellä se sitten palaa, ja palokaasut suihkuaa ulos sieltä raketin perästä, jossa on grafiitista rakennettu suutin. Ja se suutin käytännössä ohjaa sen suihkun oikeaan suuntaan ja varmistaa, että ihan molekyyliltä jokainen molekyyli käytännössä suihkuaa sinne oikeaan suuntaan niin, että siitä saadaan kaikki mahdollinen energia irti siitä kaasusta.
Mikä tässä rakentamisessa ja suunnittelussa oli vaikeinta? Oliko se nimenomaan toi suutin, että se piti saada juuri oikean muotoiseksi ja oikeasta materiaalista?
Loppujen lopuksi se suutin on yllättävän helppo tehdä. Siinä tulee ehkä siis ainoa haaste, että jos haluat sitä suutinta käyttää useamman kerran, niin se voi olla vaikeampi suunnitella, mutta jos sen saa suunnilleen oikein, niin se itse asiassa toimii kyllä kohtuullisesti. Sitä pystyy optimoimaan. Jos sä haluat joka ikisen viimeisen prosentin siitä suorituskyvystä otettua talteen, niin silloin se vaatii todella paljon työtä, mutta semmoisen perussuuttimen on itse asiassa helppo rakentaa ja saada toimimaan. Sen sijaan itse asiassa sytyttäminen, sen järjestelmän sytyttäminen on ylivoimaisesti vaikein haaste, ja tätä on siis tutkittu. Mä tapasin myöhemmin Stanfordin yliopistossa väitöskirjaa tekevän tutkijan, joka tutki ainoastaan tämän kyseisen polttoaineen sytyttämistä hybridiraketissa. Niillä oli vielä paljon helpommin syttyvä happi siinä hapettimena, ihan puhdas happi. Ja hänen koko tutkimuksensa oli pelkästään sitä sytyttämistä koskeva, ja hän itse asiassa oli hyvin kiinnostunut kuulemaan sitä, että miten me oltiin onnistuttu sytyttämään se meidän moottorissa, koska tosiaan se on hyvin haastava ongelma, koska käytännössä vaikka siinä on happea siinä ilokaasussa, niin se happi vaatii pikkasen energiaa ennen kuin se irtoaa sieltä, ja se on nestettä, niin mitä siinä käy, niin se käytännössä se neste puhaltaa niin kovaa siitä läpi, että sillä käy ihan samalla tavalla kuin kynttilällä, kun sä puhallat siihen ilmaan. Sä puhallat siihen lisää happea, mutta sitä puhallusta on vaan liikaa, aivan, ja se sammuu siitä.
Siis itse asiassa tämä ongelmahan on isommissakin rakettimoottoreissa. Esimerkiksi nyt kun Starshipia, tätä SpaceXin uutta rakettia, on testattu ja siinä on nämä Raptor-moottorit, niin suuri ongelma on ollut justiinsa se, että mitenkä ne saa käynnistettyä, eikä ainoastaan yhtä kertaa, vaan useampia kertoja. Mutta maailmallahan on muutamia näitä opiskelijajärjestöjä, jotka on lennättäneet aika korkeallekin. Yksi parhaimmista on muistaakseni tuolla Delftin yliopistossa Hollannissa, ja sitten toinen on tuolla Lausannessa Sveitsissä, että ne ovat lennätelleet aika korkealle, ja Yhdysvalloissa on tietysti omansa, mutta jos katsotaan vaan tällaisesta niin kuin eurooppalaisesta näkökulmasta, kuinka korkealle niin kuin tällaisin amatöörivoimin voidaan lähettää raketteja?
Itse asiassa amatöörit ovat muutama vuosi sitten jopa rikkoneet niin kutsutun avaruuden rajan, eli von Karmanlainin 100 kilometriä.
Aha.
Eli itse asiassa ihan amatöörivoimin ollaan päästy avaruuteen asti. No se ei ole kovin halpaa touhua enää, että vaikka kaverit ei siitä palkkaa ole saanut, niin kyllä niillä budjetit on varmaan $100,000.
Sponsoreita tarvitaan.
Kyllä, sponsorirahalla käytännössä. Ne on usein yliopistoporukoita, jotka opiskelee alaa ja haluaa tehdä omaa projektia. Niistä suunnitellaan sitten ihan tosissaan niin kuin alusta asti kaikki pelkästään sitä rakettia varten ja hyvin kiinnostavia projekteja. Ja ne tosiaan jatkuvasti kehittyy. Jos katsoo niin kuin mikä on 20 vuoden ajalla, niin se amatööritoiminta on ihan eri luokkaa. Ja myöskin Euroopassa tosiaan kasvanut, että Delftissäkin tiimi on, ja näitä
tiimiä on itse asiassa.
Kyllä, ja myöskin tuolla Kiirunassa Ruotsissa on oma tiiminsä, joka rakentaa.
Kuka on tehnyt tämän avaruuteen menneen raketin, eli sen yli 100 kilometrin korkeuteen nouseen raketin?
Nyt en muista, mutta se oli joku yhdysvaltalainen yliopisto, okay, jonka tiimi se oli. Siellä on vähän suurempi skene ollut, missä ne pitää noita kilpailujakin vuosittain, jotka on ihan todella isojakin, niin siinä pyörii myöskin aika paljon rahaa, koska siellä on firmoja, jotka tykkää sponssata niitä, koska ne haluaa löytää sieltä taas hyviä työntekijöitä, niin
niinpä tietysti.
Siellä sitä rahaa kyllä myöskin riittää siihen toimintaan vähän paremmin, mutta kyllä siis nyt kun Euroopassahan on ihan noita laukaisutarjoajakin aika monta näitä niin kutsuttuja pienlaukaisijoita, jotka kehittää ihan oikeita kiertoradalle meneviä raketteja, niin kyllä se koko ala on siis Euroopan tasolla hyvin suuressa kasvussa. Sitä mukaan, niin jos käy tuolla esimerkiksi nyt viime kuussa tuossa käytiin tuolla Bremenissä Space Tech Expo Euroopassa, niin siellä olikohan siellä 6 tai 7 yliopistotiimiä esittelemässä omia rakettejaan, että niitä alkaa olla Euroopassa aika montakin.
Kyllä, kyllä. Siis niin kuin raja yliopistojen ja näiden pikkufirmojen välillä tuntuu joskus, että se on pikkusen häilyvä silleen, että nämä uudet firmat, niin nehän on tietysti startuppeja, jotka on perustettu henkilöiden toimesta, jotka on olleet raketeista kiinnostuneita muutenkin. Ja näitähän on aika monta nyt tosiaan, niin kuin sanoit, Euroopassa. Saksassa on muutama, Espanjassa on yksi, Ranskassa on pari kappaletta raketin tekijöitä, yksi niin kuin vakavampi. Britanniassa on yksi. Miltä tämä näyttää oikein? Siis tällaisia pikkuraketteja tuntuu, että niitä tuntuu niin kuin sikkiävän joka puolella tällä hetkellä.
Joo, monet on siitä innostunut ja osittain samoista aiheista itsekin aikanaan yliopistossa innostuin ja oikeastaan jo lukiossa. Ja on tosi siistiä, että se on nykyään niin mahdollista, että pienekin firma kohtuullisen pienellä rahoituksella pystyy sen aloittamaan. Ja kun on jotakin saanut aikaan, niin sitten rahoitusta on mahdollista myöskin saada enemmän. Nyt sitten vaikeampi kysymys, että kuinka monta niistä tulee olemaan kaupallisesti kannattavia. Varmastikaan joka ikinen ei tule olemaan. Markkina ei tule olemaan niin iso pienille laukaisijoille, että kaikki pystyisivät siitä hyötymään, koska käytännössä kun sä haluat päästä kiertoradalle, niin ainoa kysymys on, että pääsetkö kiertoradalle vai ei. Ja jos pääset, niin seuraava kysymys on hinta todella monelle toimijalle. Siellä on pikkasen muita tekijöitä, että sen takia yksittäiset pienlaukaisijat saattaa pystyä tarjoamaan jotain muuta, mitä satelliitin rakentajat haluaa, esimerkiksi hyvin tarkkoja kohdekiertoratoja. Ja sitten myöskin jonkin verran on näitä alueellisen itsenäisyyden kysymyksiä, eli Eurooppa haluaa, että Euroopasta pystytään laukaisemaan raketteja ilman, että tarvitsee turvautua muihin maihin. Näistä syistä rahoitusta vielä löytyy, mutta kaupallisesti kannattavia ei jokaisesta varmasti.
Varmasti tule. osa tulee kuolemaan, ja niin kuin aina sanotaan, space is hard, avaruus on vaikeaa, ja senhän tämä ensimmäisenä laukaisua yrittänyt saksalaisfirma RFA koki aika karvaasti, kun heidän ensimmäinen rakettinsa tässä tänä vuonna räjähti ennen kuin se ehti tehdä ensilentoaan. Mutta millaisia nämä raketit oikein on? Esimerkiksi tämä RFA-raketti, saksalainen Rocket Factory Augsburg, niin millainen se oikein on?
Ne on siis niin kutsuttuja suuria kynttilöitä. Niissä vaihtelee siis teknologiat jonkin verran, mutta perus niin kuin periaatteet on ihan täsmälleen samanlaisia kuin nämä pienemmät raketit, mitä täällä Suomessakin ollaan rakennettu, mutta ne on vaan todella suuria. Eli koko vaihtelee muutamasta 10 metristä pituutta sinne niin kuin 100 metrin pituutta paremmalle puolelle. Eli jos katsoo vaikka SpaceXn Starshipia, niin onkohan sillä 12 metriä se halkaisija vai mitä se on, että se on ihan valtava.
9 metriä.
Valtava se, että 9 metriä, joo.
Ja 120 ja osia pitkä.
Joo, niin ihan valtava raketti. Nämä eurooppalaiset pienlaukaisijat etenkin on sit todella paljon pienempiä, mutta silti usein niin kuin parikymmentä, 30 metriä pitkiä saattaa olla laukaisupädillä. Kun ovat valmiina laukaisemaan. Käytännössä siis se suurin ero näihin pieniin raketteihin, mitä täällä tehdään, on se vaiheistus. Eli ne toimii sillä tavalla, että ensin siellä se valtavan suuri raketti lähtee ilmaan isojen moottorien avulla ja polttaa muutaman minuutin verran paljon polttoainetta. Mutta sitten kun niiden polttoainetankit alkaa olla tyhjillään, niin se tiputtaa sen moottorit, jotka on myöskin valtavan painavat, ja sen tankin, joka siinä on myöskin, vaikka se on tyhjillään, niin se silti painaa aika paljon. Ja sitten sieltä sytytetään seuraava, aika paljon pienempi moottori, joka sitten palaa vähän pidempään ja saa sen raketin menemään kiertoradalle asti. Tällä käytännössä säästetään siinä painossa, mitä tarvitsee sinne kiertoradalle asti päästä, ja pystytään tekemään paljon pienempiä raketteja kuin jos joutuisi yhdellä moottorilla menemään kiertoradalle asti, mikä on lähes mahdotonta sellaisenaan. Eli toi vaiheistus on se niin kuin vaikeampi osa siitä, että siinä vaiheessa kun on yhden moottorin saanut toimimaan, niin sitten sun pitäisi saada toinen moottori, joka on sen kyydissä ja pystytään sytyttämään yläilmakehässä monenkertaisessa äänennopeudessa muutaman sekunnin varoitusajalla. Pitää pystyä sytyttämään se moottori, niin se on itse asiassa yksi suurimmista haasteista siinä, että miten kiertoradalle meneviä raketteja saadaan rakennettua.
Näin kertoo Perttu Yliopas, joka voi käyttää tosiaankin itsestään komeaa titteliä rakettiinsinööri, ja hän pääsee kohta ääneen taas uudelleen, nimittäin kerron vain tässä välissä hieman rakettien historiasta. Aika moni muistaa, että raketit ovat peräisin Kiinasta, mutta harvapa tietää, että siellä oli myös historian ensimmäinen rakettivoimalla lentänyt ihminen. Ei sinällään tietenkään ole mitään yllättävää, mutta tarinan mukaan kiinalainen Wan Hu kiinnitti noin 2000 vuotta ennen ajalaskun alkua puiseen penkkiin ilotulitusraketteja ja nousi sitten niiden työntämänä avaruuteen. Toisen tarinan mukaan hän kiinnitti kyllä nuo raketit tuoliin, mutta ei suinkaan lentänyt avaruuteen, vaan vajaan puolen metrin korkeuteen ja Wan Hu kuoli siihen, kun raketit siinä sitten räjähtivät. Jälkimmäinen tarina lienee todennäköisempi. Lähtökohtana on kuitenkin se, että ensin kiinalaiset keksivät ruudin, siis salpietarin, puuhiilen ja rikin sekoituksen, ja kun sitä laitettiin sitten bambuputkiloon ja putkilo tuikattiin tuleen, niin syöksyivät liekit taaksepäin ja putkilo lähti vikkelästi lentoon eteenpäin. Ilotulittamisen lisäksi rakettia käytettiin ensimmäisen kerran tosi toimiin, valitettavasti sotimiseen, vuonna 1232, kun kiinalaiseen Kaifeng Fun kylään hyökänneet mongolit saivat vastaansa valtavan määrän tulisia nuolia, jotka lensivät ilmassa pitkiä matkoja, ukkosen jylyä muistuttavaa ääntä päästään ja suurta tuhoa maahantulokohteeseensa kylvään. Näin kerrottiin aikalaistarinoissa. Kiinalaisilta raketit levisivät mongoleille ja heidän mukanaan laajemmalle Aasiaan ja pian myös Eurooppaan. Englantilainen fransiskaani munkki Roger Bacon kehitteli asia eteenpäin vuonna 1242 ja keksi muun muassa mustan ruudin. Siihen laitetaan hieman yli kolmannes salpietaria, vähän vajaa kolmannes puuhiiltä ja vähän vajaa kolmannes rikkiä. Hän onnistui myös tislaamaan itse salpietaria, joka on tuossa reseptissä se happea tuottava osa. Tämän ansiosta ruudin palaminen tapahtui aikaisempaa nopeammin ja sitä käyttävien rakettien teho kasvoi. Aikaisemmin salpietaria eli kaliumnitraattia valmistettiin esimerkiksi lannasta tai ureasta ja se oli hieman hankalaa. Uusi kemiallinen valmistus auttoi tietysti myös ampuma-aseiden kehittämisessä, mutta se on toinen juttu. En mene tämän enempää myöskään rakettien käyttöön sotimisessa, paitsi että totean, että rakettitekniikkaa on kehitetty ennen kaikkea sotilassovellukset mielessä. Paitsi, että on kaksi kiinnostavaa poikkeusta. Ensiksikin on kaksi venäläistä. Nikolai Ivanovich Kilbal-Shiss suunnitteli vuonna 1881 rakettilaitteen, siis ihan paperilla, ei tehnyt sitä oikeasti. Hän hahmotteli muun muassa ruudilla toimivia rakettimoottoreita, joihin syötettiin lisää ruutia lennon aikana suuremmasta ruutisäiliöstä. Siihen oli kiinnitettynä sitten miehistökapselia ja niin edespäin, ja se oli ensimmäinen ajatus raketin käyttämisestä avaruuslentoihin. Hänen ajatuksensa, tai nämä piirrokset, löydettiin vasta myöhemmin, sillä Kilbal-Shiss tuomittiin kuolemaan osallistumisesta tsaarin vastaiseen murhayritykseen. Toinen ja ehdottomasti kuuluisampi venäläinen oli Kalugan kylän opettaja Konstantin Tsiolkovski. Hän hahmotteli avaruusraketteja vuonna 1883 ja keksi myös ajatuksen käyttää palavia nesteitä ruudin sijaan rakettimoottorissa. Ja hän kehitteli ja hahmotteli paljon muutakin, muun muassa myös kuuluisan rakettikaavan, jonka mukaan avaruuteen lentävien rakettien suorituskykyä lasketaan yhä edelleen. Ja sitten tuo toinen poikkeus rakettien sotaisesta taustasta on amerikkalainen tutkija-insinööri Robert Goddard. Hän onnistui ensimmäisenä rakentamaan tuon Tsiolkovskinkin hahmottelevan nestemäistä polttoainetta käyttäneen raketin. Hän teki 26. maaliskuuta 1926 lyhyeksi jääneen, mutta historiallisen lennon raketilla, jonka polttoaineena oli bensiini ja hapettimena nestemäinen happi. 12 metrin korkeuteen yltänyt rakettilento aloitti uuden aikakauden. Kiinteässä polttoaineessa on se vika, että sytyttämisen jälkeen sen palamista ei voi pysäyttää, eikä sen työntövoimaa voi säätää. Nesteraketissa puolestaan kumpikin on mahdollista, minkä lisäksi polttoaineiden käsittely on helpompaa ja polttoaineet ovat myös energeettisempiä. Voidaan käyttää nestevetyä esimerkiksi. Haittapuolena on kuitenkin nesteraketin tekninen monimutkaisuus, sillä kun kiinteää polttoainetta käyttävissä raketeissa on oikeastaan vain polttoaineella täytetty polttokammio ja suutin, niin nesteraketeissa on oltava säiliöt, putket, venttiilit, polttoaineen pumppauslaitteet, painetta tankkeihin tuottavat laitteet sekä polttokammio suuttimineen, ja näitä suuttumia pitää vielä sitten jäähdyttää ja niin edespäin. Nesteraketimoottori on todellakin moottori samassa mielessä kuin on auton moottori, mihin syötetään polttoainetta ja siitä se tekee sitten voimaa, työntövoimaa. Saksassa Johannes Winkler onnistui ensimmäisenä Goddardin jälkeen tekemään nesteraketin vuonna 1931, siis 1931, ja lopulta sitten berliiniläinen rakettiharrastajien ryhmä Verein für Raumschifffahrt kehitti raketteja siinä määrin, että Natsi-Saksan sotavoimat innostuivat niistä. Eräs tuon VFR-yhdistyksen jäsenistä oli nuori opiskelija Werner von Braun, jonka johdolla sitten kehitettiin V2-ohjus myöhemmin, ja se oli siis myös ensimmäinen kunnollinen raketti, johon perustuivat myös ensimmäiset oikeat avaruusraketit sekä Yhdysvalloissa että Venäjällä. Von Braunin avulla lennettiin myöhemmin sitten myös kuuhun, mutta se on jo ihan toinen asia. Jatketaan nyt jutustelua Suomen Werner von Braunin Aurora Propulsionin Perttu Ylioppaan kanssa. Teidän yhtiönne Aurora Propulsion, niin te teette myös rakettimoottoreita, mutta pikkusen pienempiä. Kerro niistä.
Joo, tosiaan. Me ollaan samalla lailla päädytty, mutta sen sijaan, että me tehdään isompia raketteja, niin me tehdään maailman pienintä rakettimoottoria.
hyvin pieniä. Kuinka isoja? Tuulitikuaskin kokoisia, kun ne oli?
Joo, siis tankkeineen, jossa on se polttoaine, tai niin kuin sitä kutsutaan propellantti.
Tai ajoaine.
Se on semmoinen niin kuin ehkä kahden tuulitikkuaskin kokoinen. Ja itse thrusteri, itse rakettimoottori on siis lähempänä sitä tulitikkua kuin sitä askia. Eli se on semmoinen pieni metalliputki. Ja miten se toimii, niin se on siis käytännössä vedenkeitin tai oikeastaan höyrykone, koska me siis johdetaan vettä siihen putkeen. Se putke lämmitetään sähkövastuksella, ja se vesi, joka sinne tulee, höyrystyy, ja sitten suihkuu ulos.
Joo.
Ja siitä päästään taas siihen, että heitetään kaasua yhteen suuntaan, niin se työtää meitä toiseen suuntaan. Ja nyt puhutaan siis siitä, että meidän laite työntää noin 1 milligramman sekunnissa sitä vettä ulos, eli hyvin, hyvin pienen määrän, ja tuottaa noin 1 millinewtonin voiman, eli gramman kymmenyksen pystyy nostamaan niin kuin omalla voimallaan. Eli voima on siis aivan mitätön, mutta se, miksi se on silti ihan hyödyllinen tuote, niin kun sä oot tuolla avaruudessa kiertoradalla, niin siellä oikeastaan sun satelliittiin ei kohdistu mitään voimia. Mm. Eli näitä meidän moottoreita ei pysty käyttämään ilmakehässä, vaan ajatus on se, että satelliitti on jo laukaistu sinne kiertoradalle, ja sitten siellä meidän moottorilla pystyy tekemään pieniä muutoksia sen rataan, tai esimerkiksi kääntämään sitä satelliittia.
Missä tällainen idea oikein tuli? Siis yleensä ajatellaan rakettimoottorista vain sitä, että laukaistaan raketteja avaruuteen, ja ne on isot ja voimakkaat, mutta ne on tosiaan pieniä ja pelkästään avaruudessa käyttämistä varten. Sinäkö sen keksit?
Joo, pitkälti ajatus tuli tuosta meidän rakettimoottoriprojektista yliopistosta, jossa kehitettiin sitä isompaa moottoria, ja mä lähdin miettimään ensin, että olisiko jotain tapaa kaupallistaa sitä kemiallista moottoria, mutta ei vaan löytynyt mitään käyttökohdetta. Mutta mä olin Nokialla silloin kesätöissä, ja siellä tapasin itse asiassa co-founderini, jonka kanssa sitten tämä firma perustettiin, Roope Takala. Mm-hmm. Ja hänen kanssa sitten meille tuli ajatus, että sen sijaan, että tehdään noita kemiallisia, niin tehdään paljon pienempiä moottoreita, ja tosiaan asennetaan ne tuohon satelliittiin. Ja käytännössä siis se käyttökohde on sekä pienet kiertoradamuutokset, mutta myöskin siis satelliitin poistaminen kiertoradalta. Ja oikeastaan tätä kautta me päädyttiin perustamaan siis Aurora Propulsion Technologies, jolla tehdään nimenomaan kestävää kehitystä, eli Space Sustainability avaruuden frameworkissa tai ympäristössä, missä siis tällä hetkellä meillä alkaa olla aika suuri ongelma tuon avaruusromun kanssa. Eli vähän vastaavasti kuin joskus 50-luvulla dumpattiin kaikki muovijäte meriin, koska meret on niin suuret, että ei sillä ole väliä. Niin vähän samanlaisessa tilanteessa ollaan avaruuden kanssa. Sinne heitetään paljon tavaraa ja annetaan niitä olla siellä, ja niiden määrä vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, ja vähitellen niistä alkaa tulla ongelma. Mutta kiertoradalla se ongelma, kun se syntyy, se ongelma on vielä paljon suurempi kuin se on merissä, koska ne satelliitit siellä kiitää kilometrejä sekunnissa, siis parikymmentä kertaista äänennopeutta toistensa ohi. Mm. Ja jos ne sattuu törmäämään, niin ne siis räjähtää, kirjaimisesti räjähtää. Kyllä. Eli jos sä jätät aivan valtavasti romua kiertoradalle pitkällä aikavälillä, niin käytännössä tulevaisuudessa lauottavat satelliitit on koko ajan jatkuvan pommituksen alaisena. Ja tätä ei tietenkään voida sallia, ja sen takia vähitellen onneksi regulaattoritkin, niin Euroopan unioni kuin Euroopan avaruusjärjestö sekä tuolla Yhdysvalloissa NASA ja noi regulaattoritoimijat FAA ja FCC, jotka hoitaa siis sekä ilmailua että radiokommunikaatiota, niin ovat alkaneet reguloimaan sitä, että sä et voi laukasta kiertoradalle tavaraa ilman, että sä myöskin tuot sen sieltä alas. Ja nyt
niin, tämän takia he antavat luvan siihen, että satelliitti voidaan laukasta ja sitä lupaa ei anneta, ellei sä pysty näyttämään, että oliko se 5 vuotta nyt, joka niin kuin sen jälkeen, kun satelliitti lopettaa toimintaansa, niin se täytyy tuoda keinolla tai toisella takaisin.
Joo, juuri niin, koska satelliitin laukaisemiseen siis tarvitaan omalta valtiolta lupa, ja valtiot ei sitä lupaa nykyään enää anna, ellei sä pysty näyttämään, että sä myöskin pystyt tuomaan sen alas sieltä, ettei se jää romuksi. Mm. Koska se on itse asiassa valtion vastuulla, jos se satelliitti törmää toiseen satelliittiin, niin valtion täytyy varmistaa, että se ei törmää, niin sen takia se pitää sieltä alas tuoda. Ja nyt koska tämä on tullut niinku uutena ongelmana alalle, niin siihen ei ole kovin paljon teknisiä ratkaisuja vielä, että miten se tehdään. Niin sen takia itse asiassa se on se suurin ongelma, mitä me Auroralla ratkaistaan. Eli luodaan teknisiä ratkaisuja avaruuden kestävän kehityksen käyttökohteisiin, joita on etenkin tuo romun vähentäminen, sekä poistamalla ne satelliitit sieltä, mutta myöskin väistämällä potentiaalisia törmäyksiä. Eli potentiaalisia törmäyksiä tulee aika useinkin tällä hetkellä, niin me pystytään tekemään tuo meidän pieni moottori, joka syöksee vesihöyryä ulos, niin se, vaikka sen työntövoima on todella todella pieni, niin se on tarpeeksi siihen, että ne satelliitit sen sijaan, että törmää, niin ne menee muutaman kilometrin päästä toisestaan ohi.
Niin tosiaan se voima, mikä tarvitaan tähän niin kuin pienen ratamuutoksen tekemiseen, ei ole kovin suuri ja tuo riittää siihen. Ja samoin sitten satelliitin tuominen alas, niin pikkusen jarrutusta vaan ratanopeuteen, niin se alkaa tulla alaspäin ja tuhoutuu sitten ilmakehässä, kun se putoaa siihen. Kuinka paljon te olette myyneet näitä rakettimoottoreita ja ketkä on tyypillisiä teidän asiakkaitanne?
Me ollaan nyt juuri ensimmäisiä kaupallisia yksikköjä toimittamassa, eli me ollaan nyt 6 vuotta oltu toiminnassa ja ollaan päästy meidän teknisen tuotekehitysvaiheen ohi ja nyt ollaan siirtymässä varsinaiseen markkinoille oikeasti toimittamaan näitä. Ja tuossa alkuvuodesta meillä on itse asiassa ensimmäiset puhtaan kaupalliset toimitukset asiakkaille. Me ollaan 2 satelliitilla jo laukaistu omia laitteita avaruuteen, eli meillä on itse asiassa 10 thrusteria, näitä rakettimoottoreita sekä 2 plasmajarrua, jotka on se meidän toinen tuote, niin on jo avaruudessa. Ihan vaan sen takia, että avaruusalalla sun täytyy todistaa, että sun tuote toimii avaruudessa ennen kuin kukaan suostuu sitä ostamaan. Eli ala ei ole kovinkaan helppo lähteä liikkeelle uutena toimijana, koska ennen kuin sä voit saada mitään asiakasta, niin sun käytännössä pitää itse se laukasta sinne avaruuteen. Mutta nyt ollaan siis päästy sen ensimmäisen esteen yli ja ollaan valmiita toimittamaan kelle tahansa globaalisti käytännössä, joka satelliitteja rakentaa, joka voi olla niin yliopisto kuin yksityinen yrityskin tai avaruusjärjestö.
Jos kuuntelija nyt haluaa ostaa oman rakettimoottorin teiltä, niin paljonko maksaa ja mikä on toimitusaika? Ei tarvitse antaa virallista tarjousta, mutta noin.
Keskeisiä ajatuksia on nimenomaan se, että meidän tuotteet on hyllytavaraa, joo, mikä on lähes ennenkuulumatonta avaruusalalla, koska käytännössä satelliitit rakennetaan yksi kerrallaan tai muutama kerrallaan, ja joka ikinen on aika uniikki, mikä tarkoittaa, että sitten myöskin niiden moottorit joudutaan suunnittelemaan yleensä uniikkeina. Mutta meillä itse asiassa tällä hetkellä on hyllyssä vielä pari noita meidän kaikista pienimpiä roostereita, eli me ollaan valmiita lähettämään ne niin kuin ihan muutaman viikonkin varoitusajalla parhaassa tapauksessa. Käytännössä kukaan ei avaruusalalla sitä tarvitse muutaman viikon varoitusajalla, vaan käytännössä se on muutama kuukausi, koska siinä pitää kuitenkin, kyllä, suunnitella, että miten se asennetaan siihen satelliittiin ja miten sitä ohjataan ja näin edelleen. Mutta tyypillisesti se voi olla niin kuin muutama kuukausi nopeimmassa tapauksessa.
Ja paljon täytyy varata rahaa?
No riippuen tosi paljon, että kuinka monimutkainen laite se on, mutta puhutaan useammasta 10 000 eurosta, vaikka laitteet onkin aika pieniä, joka johtuu pääasiassa siitä, että tuotantomäärät on tosi pieniä. Niinpä. Me tehdään silti, vaikka me tehdään niin kutsuttua sarjatuotantoa, niin meidän ensimmäinen sarja oli 10 kappaletta.
Joo.
Ja silloin hinnat on aika kovia, koska joudutaan kuitenkin pitkälti käsityönä tekemään kaikki testaus sekä kasaustyö. Toivotaan, että päästään siihen tilanteeseen, että sarjat kasvaa satoihin tai tuhansiin yksikköihin ja sitten päästään ehkä niin kuin tuhansiin euroihin hintaluokassa sen 10 000:n sijasta, mutta se vaatii ihan oikeaa sarjatuotantoa, eikä vaan niin kuin muutamaan kappaletta.
Joo, toi tekeminen sinällään on kiinnostavaa kanssa. Nämä isommat rakettimoottorit, niin nehän on periaatteessa konepajateollisuuden tuotteita, mutta teidän rakettaja on tekemässä kellosepät. Kuin näin.
Joo, me tosiaan tehdään tarpeeksi pieniä osia, että kellosepät on näitä ainoita, joiden varsinainen koulutus käsittelee niin pieniä mekaanisia osia. Oikeastaan mikromekaanikot, eli siis kelloseppäkoulusta valmistutaan joko kelloseppäksi tai mikromekaanikoksi, ja se on nimenomaan se mikromekaanikon koulutus, josta me ollaan niin kuin pääasiassa kiinnostuneet. Eli itse asiassa tällä hetkellä 1/4 meidän henkilöstöstä on kelloseppäkoulusta valmistuneita.
Joo.
Ja ihan yksinkertaisesti sen takia, että he ihan oikeasti osaavat tehdä pieniä rakenteita, ja nyt puhutaan siis siitä, että meidän täytyy tehdä 10 mm reikä, joka on tietyn muotoinen tai muuta tällaista, niin suurin osa ihmisistä, jotka vaikka konepajalla työskentelee, niin ei ne tiedä, miten oikeasti tehdään niin tarkkaa ja niin pientä rakennetta sillä tavalla, että se kelpaa myytäväksi.
Aivan. Onko teillä minkäännäköisiä, niin kun sanoisinko tällaisia edes alustavia ajatuksia siitä, että ruvettaisiin tekemään vähän isompia raketteja. Niin kuin suomalainen avaruusrakettihan olisi kauhean kiinnostava idis, sitä voitaisiin sieltä jostain Lapista vaikkapa laukaista matkaan. Siis Suomessahan on tehty raketti, oliko se 93 tai joskus niihin aikoihin oli Karelia 1-niminen raketti, jota testattiin ja joka nousi pikkusen. En muista kyllä kuinka korkealle. Se oli kuitenkin Louhi-niminen rakettimoottori, nesterakettimoottori, mutta te voisitte tehdä vaikka niinku uuden version tästä. Niinku tällainen oikein kunnon suomalainen raketti, Karelia 2.
No itse asiassa jopa suunnilleen samoihin aikoihin, kun Auroraa oltiin perustamassa, ehkä vähän sen jälkeenkin, niin me kyllä laskettiin tuon Pekka Janhusen kanssa, joka on meidän kolmas perustajajäsen, tai perustaja firmalle, niin hänen kanssa itse asiassa laskettiin jonkin verran semmoista kantorakettia, jolla pääsisi ihan kiertoradalle asti. Hän taisi tehdä siitä jonkun julkaisunkin, ihan tieteellisen julkaisun. Ajatus oli semmoinen, että vietäis pallolla, vähän niin kuin kuumailmapallo, mutta itse asiassa höyryllä toimiva pallo.
Teillä tämä höyry on joku obsessio.
Joo, itse asiassa nyt kun mainitsin, niin tosiaan höyry oli valmiissa tapauksissa, mutta sillä nostettaisiin se raketti tuonne ehkä 10 kilometrin tai 15 kilometrin korkeuteen maksimissaan,
joo,
josta se laukastaisi. Osittain sen takia, että ei tarvii olla sitä kaikkea maan päällä toimivaa infraa, koska se laukaisu, lokaation ylläpito on itse asiassa hyvin kallista ja kaikki mitä siihen kuuluu. Niin se, että jos pystytään laukaisemaan ilman, että sä tarvitset siihen maahan mitään kiinteää rakennusta, josta se laukaisu tapahtuu, niin siinä on monta etua. No siinä on myöskin monta haastetta, että miten sä saat sen laukaistua siitä pallosta, mutta esimerkiksi toi yhdysvaltalainen Virgin Orbit vastaavaa ajatusta teki, paitsi että ne ei käyttänyt palloa, vaan ne käytti lentokonetta valitettavasti enemmän. Niin, jumbojetin siiven alta käytännössä laukastiin tämmöinen pieni raketti. Valitettavasti ne meni konkurssiin pari vuotta sitten. Heillä ei kuitenkaan hintaluokka ollut pääsemässä semmoiseen kuntoon, että olisivat päässeet tuotannolliseen toimintaan, vaikka useamman kerran pääsivät jo avaruuteen asti.
Idea toimi kyllä, mutta taas tämä, että niinku se talous siinä on taustalla ja vain rikkaat selviävät.
Kyllä.
Mutta miten kävi palloraketille, että te huomasitte, että ei oikein toimi vai onko se edelleen siellä takana, niin kuin takaraivossa pyörimässä, että joskus?
No me haettiin sillä itse asiassa yhteen tämmöiseen rahoitusprojektiin, siihen se kirjoitettiin niin kuin vähän tarkemmin auki, no sitä ei saatu sitä projektia ja sitten käytännössä ajatus jäi siihen. Mä en näe, että on kauheasti niin kuin ideaa lähteä kilpailemaan sillä alalla, koska tosiaan niitä toimijoita on jo niin monta. Myöskin sekä Ruotsissa että Norjassa on jo niin kutsutut spaceportit, joista tätä laukastoimintaa tehdään. Eli ainakaan laukasta ei kannata Suomesta, koska naapureissa on jo ihan hyvät paikat, joissa niitä kehitetään. Yksinkertaisesti on olemassa aika paljon halvempikin tapa päästä avaruuteen, joka on tuo SpaceXn Falcon 9 tällä hetkellä ja tulevaisuudessa Starship.
Falcon 9 suomeksi.
Kyllä, niin näillä raketeilla siis pääsee aika paljon halvemmalla avaruuteen. Joo. Ja siellä pystyy sitten tarvittaessa oman kiertoradan muuttamaan. Siihenkin on olemassa palveluita, pystyt ostamaan niin kuin paljon halvaammalla aikaisemmin käytännössä siis sitä kautta, kun mitä pystytään tämmöisellä pienellä raketilla tuottamaan, niin tämän takia on aika haastavaa päästä niin kuin kaupallisesti kannattavaan toimintaan laukaisuraketilla.
Aivan. Muuten mitä sanot siihen, että siis ei uutta vuotta varten, mutta kun itse olin nuori, niin mä tein itse myös raketteja ja mä tein niitä tulitikkujen päistä, eli otettiin foliota, siis alumiinifoliota, tehtiin sitten tällainen tuubi ja sitten niin kuin pieni suutin sinne taakse, pikkusen sitä perää puristamalla ja sitten murskattuja tulitikun päitä sinne sisälle ja sen kun sytytti sieltä perästä, niin se lensi kivasti sellaisen niin kuin 10 metriä tai jotain tällaista näin. Olisiko se kiva raketti?
Kaikenlaisia pystyy itse rakentamaan, mutta sanotaanko, että ihan kaikki ei ehkä kannata rakentaa.
Muutamat räjähti aika pahasti, että tässä täytyy olla niin kuin iloinen, että on vielä hengessä.
Ja ihan konkreettisesti omissakin projekteissa, niin kyllä me ollaan saatu pari kertaa ihan isompikin räjäytysaikaa, ja mä oon iloinen, että me oltiin tarpeeksi varovaisia turvallisuustoimien kanssa, ja no, suojalasit on se ihan minimi, mutta käytännössä me siis tehtiin kaikki kokeet eri huoneessa ja se oli ihan syystä, koska pari kertaa siellä sirpaleet lensi huoneen seinille asti, koska puhutaan räjähteistä ja ne on ihan oikeasti tappavan vaarallisia, jos asiat tekee huonosti, niin niiden kanssa ei pidä leikkiä. Ja sen takia nämä kaupalliset moottorit on rakennettu turvallisiksi, jos haluaa näitä asioita alkaa harrastaa, niin se kannattaa tehdä kaupallisilla moottoreilla ja sitten kun on tutustunut siihen aiheeseen, niin sitten voi siirtyä siihen itse tekemiseen, kun oikeasti ymmärtää sitä aihetta. Sen sijaan lähtee rakentelemaan jotakin, joka on ihan todella vaarallinen.
Niin, tai sitten voi käyttää vesihöyryä.
Se on aina hyvä vaihtoehto.
Hyvä. Kiitos kovasti Perttu Yliopas.
Kiitos.
Näihin kiitoksiin päätyy myös tämä Tiede Ykkönen. Kiitos seurasta myös teille ja kiitos seurasta koko tämän vuoden 2024 aikana. Ja muistakaa olla varovaisia sitten niiden rakettien kanssa. Moi moi.